Deuteronomy toko fahatelo ambin'ny folo. Izay rehetra andidiko anareo dia tandremo mba harahana, aza mpinao izany ary aza ny soranao. Ny amin'ny fampijaliana izay mivavaka amin'ny saompy na mitaona ny sasany hivavaka aminy. Raha tahiny misy mpaminany na mpanofo eo aminareo izay milaza famantarana na fahagagana aminao sady manao hoe andeha sika hanaraka andriamanika hafa izay tsy fantatrao, ka aoka nompo azy sika na dia tanteraka aza ny famantarana na fahagagana izay nolazainy taminao, dia aza miai ny tenin'izany mpaminany na mpanofo izany. Fa mizaha toetra anareo Jehovah andriamanitrareo, ahalalany na miorona amin'ny fitiavana an'i Jehovah andriamanitrareo amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra ianareo. Manarahan'i Jehovah andriamanitrareo ka aoka izy no atahoranareo, ary ny didiny no hotandremanareo, ary ny feony no hoenonareo, ary aoka izy no hotompoinareo sy hifikiranareo. Fa izany mpaminany na mpanofo izany dia atao maty, satria efa nanao teny fampiodinana amin'i Jehovah andriamanitrareo izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ka nanavitra anao tamin'ny tranona andevozana mba hitaonanao hiala amin'ny lalana izay nasain'i Jehovah andriamanitra ao aleanao. Ka dia ho fongoranao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy. Raha mitaonanao mangingina ny rahalahinao, zanaky ny reninao, na ny zanaka ho lahy na ny zanaka ho vavy, na ny vady andefo mandrinao, na ny sakaizanao izay toy ny ainao, ka manao hoe andeha sika nompo andriamanika hafa izay tsy fantatrao na ny razanao, dia ny andriamanitry ny firenena izay manodidina anareo, na ny akaikinao na ny lavitra anao hatramin'ny faran'ny tany rehetra, dia aza manaiky azy na miaino azy ianao. Ary aza mba hianitra ny masonao izy, na hamindranao fo na hafeninao, fa vonoy ho faty izy. Ny tananao no voalohany hamono azy, dia vao ny tanany vahoaka rehetra. Dia toray vato ho faty izy, satria izy efa nitady hitaonanao hiala amin'i Jehovah andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano na andevozana. Ary ny Israely rehetra andre izany dia atahotra ka tsy hanao ratsy toy izany intsony eo aminao. Raha mandre teny ianao ny amin'ny tanànanao anankiray izay nomen'i Jehovah andriamanitra ao anao onenana, manao hoe nisy olona tena ratsy fanahy nivoaka avy teo aminao ka nitaonany mponina ao an-tanàna ny nanao hoe andeha sika hanompo andriamanika hafa izay tsy fantatrareo, dia dinio sy fotory ary adino tsara, ka raha indro fa nisy marina tokoa izay zavatra izany ka natao teo aminao izany fahavetavetana izany, dia asio ny lela tsabatra mihitsy ny mponina amin'izany tanàna izany, ka levony ny tanàna sy izay rehetra eo aminy, ary ny biby fiompy dia aringano amin'ny lelan-tsabatra. Ary ny entana no babona rehetra eo dia angony eo afovoan'ny kianja, ka dory amin'ny hafa avokoa ny tanàna sy ny entana rehetra ao ho an'i Jehovah andriamanitra ao. Ary aoka ho tanànao no mandrakizay izany tanàna izany ka tsy ahorina intsony. Ary aoka tsy hisy raikitra amin'ny tanànao akory ny zavatra efa natolotra ho levonina mba hitsaharan'i Jehovah amin'ny fahatezerany rehetra hamindrany fo aminao sy hanitrany ianao ary hahamarony ianao arak'izay nianianany tamin'ny razanao. Raha hoenoinao ny feon'i Jehovah andriamanitra ao ka hotandremanao ny didiny rehetra izay andidiko anao anio mba hanaovana izay mahitsy eo imason'i Jehovah andriamanitra ao.